Godātie kolēģi, sākam sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts par valsts budžetu 2021. Gadam. Likumprojekts atzīts par steidzamu, otrais lasījums. Budžeta finanšu un nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars. Lūdzu.
Jā, mēs esam saņēmuši tikai 142 priekšlikumus. Sāksim skatīt. Pirmais priekšlikums, deputāta pirma nav priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts un saistīts ir ar izdevumu palielināšanu. Paldies.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien. Cienījami deputāti, cienījami sesijas vadītāji, es lūdzu 2+1 minūti. Paldies. Es ierosinu uz valsts budžeta, uz valsts parāda rēķina palielināt 2021. Gada valsts budžeta izdevumus par 100 miljoniem eiro. Un nosaukta summu ieguldīt pamatkapitālā valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts attīstības banka, kuru ar manu 17. Priekšlikumu es ierosinu dibināt valsts atbalsta mērķa programmu nodrošināšanai. Vēl šā gada sākumā priekšlikums par budžeta deficīta palielināšanu tiktu uzsvērts kā ekonomiskais huligānisms, jo gadiem 10 Eiropas komisija nostāja Latvijas valdību retorikā tikai tiešām noklusēts un nodots aizmiešanai, ka dzīvošanos parāda, ir brīva tirgus ekonomikas attīstības ABC, ka nākamās paudzes bez parādiem iemanto arī jaunu bagātību, kur tik radīta investējot aizņemto naudu. Par to, ka stingras taupības politikas mācē ekonomikas attīstību, frakcijas saskaņa bija brīdinājusi vēl 2012. Gadā, iebilstot pret pievienošanos Eiropas starpvaldību fiskālajiem līgumam, jau fiskālajiem kompaktam un pret fiskālas disciplīnas līkumu. Aplāmu un par labu bankam piekopto politiku apgaza pandēmija. Bet ir maz stabilizēt nozeres, kuras visvairāk cietušas, un ir maz parorientēt kapitālus uz eksporta produktus radošam nozerēm. Ekonomikai vajag izaugsmi un tādēļ daži miljārdi eiro investīcijās. Pasaules banka atgādina, ka lai piesaistītu privāta sektora investīcijas un nodrošinātu augstu kopējo investīciju līmeni, visas ātri augošajās ekonomikās valsts investīcijas sabiedriskā infrastruktūrā bija apmēram 7% no iekšzemes kopprodukta ik gadu. Tikmēr Latvijas vispārējās valdības investīcijas nākamajā gada ir 5,3% no prognozējuma IKP. Nevis finanšu tirgiem, bet valstī ir jāizdara grūdienas ekonomikas attīstībai, un ekonomikas izaugsmē ir nepieciešams dzinējs. Kāpēc vajag banku papildus jau esošajai attīstības finanšu institūcijai Altum, ziņošu, ka tik skatīts mans priekšlikums numur 17. Tagad aicinu palielināt budžeta izdevumus, lai rezervētu līdzekļus attīstības bankas pamatkapitālam. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, zvanu. Komisijas vārdā, lūdzu.
Viss ir labi. Nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputāta Igora Pimenova pirmo priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 18, pret 53 atturās nav. Priekšlikums noraidīts.
Otrais ministra kabineta priekšlikums par dotāciju apjomu pašvaldībām un tas ir komisija atbalstīts. Lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts, arī jums lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir deputāta Andra Kazinovska priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts, un tas ir saistīts ar medizācijām pašvaldībām.
Sākam debates. Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījamie deputāti, šis priekšlikums paredz, kad ir pašvaldībām papildus jāparec 9,228,740 eiro. Tas ir tā pašvaldība, kurām pašvaldību izlīdzināšanas finanšu izlīdzināšanas rezultātā būs lielāks zaudējums salīdzinot ar šo gadu par 4%. Un īstenībā tā ir minimālā prasība, lai pašvaldības varētu veikt savus pienākumus nākošu gadu. Manā skatījumā šis priešlikums ir loģisks. Tas tomēr pārāk lielu summu neprasa, un tā vai citādi, kaut vai palielinot iespēju aizņemties kopējā valsts budžetā, šis jautājums būtu jāatrisina. Nu, mēs jau iepriekš daudz esam runājuši, ja tas nenotiks, ir apdraudēta pašvaldību funkciju veikšana, mazāk, teiksim, nodrošinātajās pašvaldībās. Es ceru, ka atbalstīsiet šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījamie kolēģi, šīs Andra Kazinovska un mans piektais priekšlikums paredz kompensēt budžeta krituma samazinājumu tām pašvaldībām, kurām 2021. Gadā ieņēmuma samazinājums ir lielāks par 4%. Un tas ir izdzīvošanas jautājums 77 pašvaldībām visā Latvijā, tā ir skaitā pilnīgi visām Latgales pašvaldībām. Izskanējuši vairāki attaisnojumi šādai valdības izvēlē, kuri gan nepārliecina. Pirmais attaisnojums, ka ATR realizācijas rezultātā pašvaldības kļūs finansiāli spēcīgākas. Izanalizējot pašvaldības, kuras izveidosies pēc nākamā gada vēlēšanām, tas nebūtu neapstiprinās. Otrs pašvaldībām ir rezerves. Jā, iespējams bagātajām pašvaldībām tādas varētu būt, bet par tām Latgales pašvaldībām, par kurām runāju es, šādu rezervju nav. Un trešais, pašvaldības varēs ņemt aizņēmumus valsts kasē pamatfunkciju veikšanai. Jā, varēs, bet pašvaldības iedzīvosies vēl lielākā kredītu slogā. Un ceturtais, bet nebūt ne pēdējais, pašvaldībām būs pieejami līdzekļi no Eiropas Savienības fondiem. Iespējams, bet vai tās varēs atļauties tos izmantot budžeta situācijas dēļ, šaubos. Šo un visu budžeta apspriešanas laikā izskanējušo argumentu dēļ lūdzu atbalstīt šo un nākošo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģis, arī no savas puses lūdzu atbalstīt vai šo priekšlikumu, vai nākamo, vai abas kopā, jo šī ir tāda minimālā kompensācija valdībai atņemot pašvaldībām 90 miljonu eiro. Nu, bija obligāts pienākums atrast kompensējušo risinājumu tām pašvaldībām, kuras cietīs visvairāk, kurām kritums ienākumos būs lielāks nekā 4%. Nu, lai jūs saprastat, ka tas ir ļoti daudz, pat krīzes laikā pēc 8.-9. Gada nesamazināja budžetu vairāk par 3% sociālajā jomā, un pašvaldībām šis finansējums ir ārkārtīgi nepieciešams tieši sociālā atbalsta sniegšanai. Mēs jau runājam par to, ka pedagogu atalgojumu celšanai arī pašvaldībām ir pienākums palielināt pirmskolas izglītības iestādēm atlīdzību. Ja nebūs naudas, tas nevarēs to izdarīt. Papildus finansējuma samazināšanai ir jaunas funkcijas, garantētā minimālā ienākuma līmeņa noteikšanai un finansēšanai, mājokļu pabalstu finansēšanai. Šī ir pasākuma, kuras nevar finansēt no aizņemtas naudas vai no Eiropas Savienības fondiem. Turklāt Eiropas Savienības programmās es ceru, ka tomēr būs arī kāds konkursa kārtības elements, un jebkurā gadījumā tas nebūs ātri, nevarēsiet ātri atbalstīt pašvaldības, kamēr visi šie atbalsta pasākumi pašvaldībām jāsāk jau nākamā gada sākumā. Šis ir atbalsts vistrūcīgākām pašvaldībām, šis ir atbalsts tām pašvaldībām, kuras pārsvarā atrodas Latgales reģionā, par kur mēs jau iepriekš runājām. Tas ir reģions, kur vislielākais kritums arī ir sagaidāms pēc nodokļu īpatsvara izmaiņām. Es arī, kolēģi, mudinu jūs pieņemt atbildīgu lēmumu pretēji valdībai atbalstīt šo priekšlikumu un nodrošināt vismaz 9 miljonu eiro atbalstu pašvaldībām.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Vēlos teikt, ka ceturtais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputāta Andra Kazinovska ceturto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 24 pret 53 atturās viens, priešlikums noraidīts.
Piektais priekšlikums deputāts Jurgis Goldbergs priekšlikums, kurš līdzīgs ceturtajam priekšlikumam komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījamie kolēģi, es gribētu maz drusiņu paraksturot, kas notiks pašvaldībās, ja pat šis minimālais atbalsts netiks sniegts. Nu, pirmkārt, jau pašvaldība ieņēmumu samazināsies, izdevumi būtiski palielināsies, un ko pašvaldība var darīt šādā situācijā? Nu, plānot budžetu ar deficītu un sekto ņemot aizņēmumus pamatfunkciju nodrošināšanai uz 3 gadiem. Vai pašvaldības šos aizņēmumus tiešām saņems? Pieredze rāda, ka pēc solījumiem no valdības finanšu ministrija nāk klajā ar nosacījumiem, kurus nevienmēr iespējams ir izpildīt. Pašvaldības nespēs veikt visas uzliktās funkcijas, sekos parādi uzņēmējiem, nespēs jūt apmaksāt par pakalpojumiem un tam līdzīgi. Un tad iespējams tiešais ceļš uz administrātoru, tā teikt Rīgas scenārijs. Redzu trīs ļoti sarežģītas iespējamās izvēles, kur varētu rast nepieciešamo finansējumu esošajā pašvaldību budžetā. Pirmā – samazināt pašvaldību infrastruktūras uzturēšanai paredzētos līdzekļus – ceļi, ēkas, komunālie pakalpojumi. Otrā izvēle – samazināt sociālo budžetu, bet tas šobrīd vispār nav izpildāms. Un trešā izvēle – samazināt pašvaldību iestādēs strādājošiem algas. Bet te veidojas vēl lielāks absurds – minimālās algas jāceļ, bet tās, kuras ir nedaudz virs, minimālās algas jāsamazina. Un kā radu šo situāciju rakstuši pašvaldību darbinieki, ne politiķi? Tik slikta situācija nebija pat 2008. Gada krīzes laikā. Pirmo reizi atjaunotās Latvijas laikā starp valdību un pašvaldībām nenotika normāla diskusija pašvaldības, vienkārši tika nostādītas fakta priekšā. Un vēl šo situāciju raksturot kā apzinātu reģionu attīstības braušanu un kārtējo deportācijas vilni. Diemžēl tādi praksē izskatās šie lēmumi. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Priekšlikums nav balsojams, bet debats ir iespējams. Turpinām debati. Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Kolēģi, pašvaldība aizņēmumi ir pieejami tām pašvaldībām, kam ir stabila budžeta situācija un kas var atļauties aizņemties, zinot, ka varēs šos parādus atdot. Šis 9 miljonu atbalsts ir vajadzīgs tām pašvaldībām, kurām ir visgrūtāk ar finanšu un budžeta salāgošanu, finansējot ikdienas pasākums. Un pašvaldībām netiks aizdota nauda ikdienas uzturēšanas izdevumu sekšanai. Pašvaldības var aizņēmumu saņemt attīstības projektiem, bet šajā gadījumā runa ir par to, ka tās patiešām nevarēs pildīt savas pamata funkcijas. Arī kolēģi 2008. gadā, kad bija krīze, tad Latvijas valsts bija aizņēmusies. Arī, jāsaka, piegrieza skābekli pašvaldībām, bet tad pat starptautiskie aizdevēji, nu var teikt ārvalstu vagari, saprata, ka valstī no savas puses ir jāuzņem saistības un jāgarantē, ka valsts palīdzēs pašvaldībām nodrošināt minimālo sociālo atbalstu un pakalpojumus pašvaldību iedzīvotājiem, tad, ja pašvaldības to nevarēs izdarīt. Šobrīd mūsu valdība ir skarbāka nekā starptautiskie aizdevēji tolaik. Šobrīd mūsu valdība vienkārši paņem naudu visām pašvaldībām nost un tieciet galā kā nu paši svart. Varēsiet nodrošināt sociālo atbalstu saviem pašvaldības iedzīvotājiem? Varēsiet? Nevarēsiet? Nu nekā. Tā nav pareiza attieksme, kolēģi. Mēs minējām jau šodien arī par milzīgām reģionālām attīstības atšķirībām starp Rīgu reģioniem. Arī vienu reģionu ietvaros ir ārkārtīgi lielas atšķirības, un šīs finansējums ir vajadzīgs tām, kurām klāsies visgrūtāk pēc jūsu iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpatsvaru izmaiņām.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienējamie kolēģi, es varbūt jums gribētu dažas tādas lietiņas tomēr atgādināt, jo izskatās, ka nav īstas sapratnes par pašvaldību darbu, funkcijām, par tiem pienākumiem un pakalpojumiem, ko veic šīs pašvaldības un kā viņas saistītas tieši ar iedzīvotājiem, ar iedzīvotāju pakalpoju sniegšanu iedzīvotājiem. Ja, teiksim, netiek atbalstīts, kā šobrīd tas ir noticis, faktiski var pateikt vienā vārdā. Tā ir jau diskriminācija, tā ir zināmas iedzīvoto daļas diskriminācija, pie tam tā vairs nav kaut kādas vienas pilsētas ietvaros vai novada ietvaros, tas ir valsts ietvaros, un ņemot vērā, ka reģioni tomēr ir dažādi mums ar savām vajadzībām, vērtībām un arī vēsturisko attīstību, tad šajā gadījumā jau var droši ķeļt, kad Latgale tiek diskriminēta. Tieši ar šo lēmumu. Ko var darīt Latgale? Latgale jau faktiski var vērsties kā reģionālo pašvaldību ar kopīgu lēmumu vairākas Eiropas institūcijas. Te jau faktiski varētu Latvijas valdība tikt apvainota šīs diskriminācijas veidošanā. Tā varētu būt neapzinātā, ja nebūtu norādīts uz šo, bet vairāki deputāti, es tā skaita, mēģinu jums to pateikt. Un lai jūs saprastu, ja jūs to nesaprotat, tad žēl, ka Saeimas vairākums tomēr neatbalsta tieši Latgales un arī pārējo reģionu vienmērīgu attīstību. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā Bondarkungs lūdzu jūsu komentāru.
Es saprotu, ka šis priekšlikums nav īsti balsojams, bet komisijā piektais priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad priekšlikums nav atbalstīts. Turpinam skatīt likumprojektu.
Jā, sastais priekšlikums ir kultūras ministra Nāra Puntuļa priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts un saistīts ar investīciju projektiem.
Deputāti atbalsta.
Sētītais priekšlikums ir frakcijas saskaņa priekšlikums. Komisija atbalstīts, tas saistīja to iedzīvotāju ienākumu nodokļu proporciju, kuru liek priekšā valdību un saskaņas frakcija vēlās to izmainīt un darīt citādāk.
Sākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Kolēģi deputāti, jūs tikko esat noraidījuši deputāta Kazinovska un deputātas Goldbergas priekšlikumu, kura rosināja piešķirt 9 miljonus pašvaldībām, lai nodrošinātu, ka nevienai pašvaldībai nākamajā gada ieņemumu samazinājums spējas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas nebūtu lielāks par 4% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 9 miljonus visiem pašvaldībām. Tas bija izmisuma aicinājums un arī izmisuma atrisinājums situācijai, kad nākamajam gadam ieplanotas valdības politikas rezultātā iedzīvotāju ienākamo nodokļa ieņemumi samazinājusies pašvaldību budžeta no 80% uz 75%. Tas ir par 91 miljonu eiro. Šo summu, šo skaiti vairāk kārt jau atkārtojuši jums, cienījamā Saeimas opozīcijas deputāti. Un šim samazinājumam, protams, Latvijas pašvaldību savienība kategoriski nepiekrīt. Turklāt situāciju vēl vairāk sāsina tas, ka vienlaikus ar budžeta ieņemumu samazinājumu pašvaldībām 2021. Gada ir jārod būtisks papildu finansējums aptuveni 50 miljoni eiro virknie pasākumu, tā skaita lielāko garantēta minimāla ienākuma līmeņa un dzīvokļa pabalstu izmaksai, darba algas palielināšanai pašvaldību iestādes strādājošajiem saistībā ar minimālas mēneša darba algas kāpumu. Minimālās algas likmes paaugstināšanai no pašvaldības budžeta finansētajiem pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem, pasākumiem saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu un vēl klāt nesen pašvaldībām uzdotajai elektronisko resursu interaktīva mācību platformu, mācību un saziņas programmatūru iegādes un abonēšanas maksas finansēšanai pašvaldību skolas, nodrošinot atklinātas mācības. Lūdzu vēl vienu minūti klāt pievienot. Paldies. Bet visu šo izaicinājumu atrisinājums ir pietiekama nodokļu ieņemumu piešķiršana pašvaldībām. Tāpēc Sociāldemokratiskās partijas saskaņa frakcija ierosina nosakot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņemumu sadalījumu starp valsti un pašvaldībām, palielināt pašvaldību budžetiem, pirmajā lasījumā 2021. Gadam atvalēto naudu no nodokļa ieņemumu 75% līdz 80% un attiecīgi samazināt valsts budžetam noteikto iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu no 25% līdz 20%. Aicinam atbalstīt pašvaldībām taisnīgu un ekonomiski pamatotu nodokļu ieņemumu sadalījumu. Paldies.
Vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījamie kolēģi, un vēlreiz tomēr gribētos atgriezties pie šiem jautājumiem un atgādināt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļi ir pamat ienākumi, kas pašvaldību budžetē tiek liekoti pamatfunkciju nodrošināšanai. Un pašvaldības ir tās, kurām ikdienu jāsaskatas ar neskaitāmām problēmu situācijām, un visās no tām ir jau vārot kāds risinājums. Problēma aizvien pieaug, un to viss sāpīgāk izjūt tieši tās pašvaldības, kurās ir zem ekonomiskā aktivitāte, un tiemžēl tādu ir daudz. Finansējuma samazinājums īsu brīdi pirms 2021. Gada tik lielā apmērā ir bezatbildīga, īstenībā nekrietna un ārkārtīgi dūredzīga rīcība, kas parāda vienaldzību pret Latvijas iedzīvotājiem. Un visās diskusijās mēs runājām par pašvaldībām droši vien uztverot tās kā institūcijas, bet pašvaldības tās ir tie iedzīvotāji, kas dzīvo Latvijas reģionos. Viņi maksā nodokļus ne tikai, lai piepildītu valsts budžetu, bet tikpat lielā mērā vai vēl lielākā mērā, lai dzīvotu sakārtotās pašvaldībās, kas var nodrošināt nepieciešamās un likumos noteiktās funkcijas. Ļoti ceru, ka mēs nevēlamies ar šo rīcību turpināt demonstrēt, ka likumos var rakstīt nezinu ko, bet nevienam nav pienākums to spildīt. Šādā situācijā, diemžēl, mēs 2021. Gadā plānojam nolikt pašvaldības, kuras zaudējot būtisku daļu ienākumu, nevarēs līdzinējā vai plānotā apmērā nodrošināt tām noteiktās funkcijas saviem iedzīvotājiem, tādējādi pasliktnot iedzīvotāju līmeni, dzīves līmeni. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Kobzemam.
Es arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, taču es gribu vērsties pie attiecīgo pašvaldību iedzīvotājiem, pašvaldību vadības un tam līdzīgi. Mīļa cilvēki, nu, sēžot un gaidot un ciešot, nekas nemainīsies. Nu, jums atņems līdzekļus. Un ar paraudāšanu un ar to, cik mums ir grūti, nekas nemainīsies. Ja gribas izmaiņas, jāskatās, kā šīs izmaiņas panākt citās valstīs. Īstās demokrātijās. Un īstās demokrātijās cilvēki ceļās kājās. Un tā tas notiek. Nu, es saprotu, ka tad ir jāiziet no komforta zonas, tas prasa laiku, tas prasa uzdrīkstēšanos. Bet tas ir vienīgais veids. Cita veida nav. Brīnumi nenotiek. Nebūs brīnumi ne šajā budžetā, ne nākamajā, un nebija arī iepriekšējā budžetā, kā jūs to ļoti labi redzējāt. Ja? Ir tīpaši tagad, kad ir krīze, kad ekonomiskā aktivitāte vēl jau vairāk samazinās. Ja jūs cerat, ka kāds jūs izglābs, kas atrodas Jēkabielā 11 Rīgā, tas ir Saimā, tā nebūs. Tā nekad nenotiks. Tā notiks tikai tad, ja paši cilvēki celsies kājās. Nu, tā taču ir tāda elementāra, tāpat nav zinātne, tās ir tādas elementāras zināšanas, kuras katram vajadzētu pieņemt un saprast. Un es esmu daudz iestājies par Latvijas sabiedrību un par trūcīgāko sabiedrības daļu, arī no Saeimas tribīnes, daudzreiz pārtraukts savās runās. Bet pienāk viens brīdis, kad tu saproti, vai jūs sabiedrība esat pelnījuši, ka par jums iestājās, ja jūs paši par sevi neiestājaties. Padomājiet par šo ļoti sāpīgo, nepatīkamo jautājumu. Jo nevar būt tā, ka jūs sēžat un gaidat, un paši neko. Visiem kopā tas ir jādara. Gribat izmaiņas, nāciet palīgā. Jāiet ielās. Paldies.
Debati es slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
7. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Saskaņas sociāldemokrātiskās frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29, pret 54, atturās 2, priekšlikums noraidīts.
Kolēģi, 8. Priekšlikums, ministra kabineta priekšlikums, kas skar valsts augstākās amatpersonas atalgojumu, komisija atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Jā, tieši tā kā komisijas priekšsēdētājs jau ziņoja, šis priekšlikums skar valsts prezidenta atalgojumu un arī reprezentācijas izdevumus. Un šajā sakarā, respektējot valsts prezidenta kancelējas 20. novembra vēstuli numuru 2058, aicinu šo priekšlikumu, kaut gan tas komisijā ir atbalstīts, tomēr noraidīt. Tādējādi atbalstot arī valsts prezidenta vēlmi solidarizēties ar sabiedrību šajā krīzes laikā. Paldies, aicinu noraidīt.
Debati es slēdzu.
Jā, to, ka komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta 8. Priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 17 pret 64 atturās 0. Priekšlikums noraidīts.
Kolēģi deputāti Sindriksons, Zālīts Grocas, Dūrīša, Ikstenas, Skrīdes, Zintara, Čakšas, Teirumnieka priekšlikums, kurš ir komisija atbalstīts un jā, skar tabaks akcīzi un skar medicīnu. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tātad, kā jau minēja, tad tas ir saistīts, tātad 10. Priekšlikums saistīts ar 9. Priekšlikumu, komisija atbalstīts, mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
11. Ir ministru kabineta priekšlikums, kurš ir komisija atbalstīts, mainot turpmāko pantu numerāciju un skar Latvijas loto. Jā, Latvijas loto.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabinetu 11. Priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Thank you. Par 73 pret 1 atturās 0, priekšlikums atbalstīts.
12. Ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, kas skar atbalstu tām pašvaldībām, kurām ienākuma kritums būs vislielākais, un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Piedodiet. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsosim par 12. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 54 atturas 1, priekšlikums noraidīts.
13. Ir deputāti Mārku Čīnski, Dans Reiznieca Sozols un Raimonds Bergmaņa priekšlikums, kas skar ieskaitījumu no Latvijas valsts radio un televīzijas centru par labu iekšlietu ministrijai. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Deputāti Daniela Pavļota un Raiva Zintera priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Deputātu Pavļota un Zintera priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 75 pret atturās 0, priekšlikums atbalstīts.
Tātad 15. Ministra kabineta priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts un noteikti, ka padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības projekts tiek īstenots līdz 21. Gada 31. Martam. Komisija atbalstīts. Aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
16. Ministra kabineta priekšlikums, kurš faktiski ņem līdzekļus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un paredz atbalstīt medijus.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 76 pret atturās 0, priekšlikums atbalstīts.
17. Ir deputāti pieminēja priekšlikums, kas faktiski paredz, ka Latvijas valsts attīstības banka tiek izveidota ar pamatkapitālu 100 miljonu eiro apmērā un pierakstīja likumā, kā pantu komitētas nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Es lūdzu apvienot debašu laikus.
Jūs laikus apvienot, lūdzu.
Paldies. Kā es jau teicu, nevis finanšu tirgiem, bet valstī ir jāizdara grūdienas ekonomikas attīstībai. Un ekonomikas izaugsmē ir nepieciešams ekonomikas dzinējs. Es ierosinu valsts atbalsta mērķprogrammai nodrošināšanai nodibināt Latvijas valsts attīstības banku ar pamatkapitālu 100 miljoni eiro. Saskaņa ar banku darbības uzraudzības standartiem, banka var izsniegt kredītus vai sniegt garantijas atbilstoši kapitāla pietiekamības prasībām. Tas nozīmē, ka uz katru miljonu eiro kapitālā attīstības banka var izsniegt no 8 līdz 10 miljoniem eiro garantijas vai kredītus. Tāpēc 100 miljona eiro kapitāls dos bankai iespēju piesaistīt līdz 1 miljārdam eiro dažādām valsts atbalsta programām. Attīstības bankas nauda tiks piešķirta jaunu aktīvu izveidošanai, tad tā neradīs inflāciju un neveicinās importa pieaugumu. Man iebilst, ka attīstības finanšu institūcija Altum savu rezerves kapitālu jau palielinājusi par 100 miljoniem eiro krīzes garantiju programmas un krīzes aizdevumu programmas finansēšanai, un kādēļ tad vēl dibināt attīstības banku? Jā, Altum var aizņemties un aizdot naudu, bet bez multiplikatora. Pret 100 miljonu kapitāla palielinājumu Altum nevar izsniegt miljārdu eiro kredītos, jo tā nav banka, Altum nav bankas licence. Altum var izsniegt garantijas Komercbankām, kura savukārt var izsniegt kredītus proporcijā 1:10, tomēr kādam nolūkam izsniegs tikai Komercbanka zinās, bet valsts interese ir izsniegt kredītus tieši attīstībai. Turklāt valsts piederošai attīstības bankai, kura darbojas atbilstoši starptautiskiem banku uzraudzības standartiem, ir iespējas aizņemties finanšu resursus kapitāla tirgu ne tikai ar valsts garantijām, bet arī bez tām. Latvijai vajag valsts attīstības banku, tādu banku, kura jau ir dažām Eiropas Savienības dalību valstīm, tik tiešām, kuri ir savu ekonomiku galvenie enerģijas avoti. Es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Komisijā 17. priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. deputāti Pīmenova priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 20-54 atturas 1, priekšlikums noraidīts.
18. priekšlikums ir deputāta Valaiņa, Viktora Valaiņa, Danis Reiznieks Ozols, Jaņa Dulklāvi, Janīns Jelinskas un Mārku Činska priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātai Danai Reizniecai Ozolai.
Jā, kolēģi, šis arī ir opozīcijas atgādinājums par priekšvēlēšanu solījumiem, kur politiskie spēki solīja nozīmīgas valsts pārvaldes reformas, mazinot birokrātiju, mazinot valsts aparātu, tā skaitā arī samazinot ministriju un ministru skaitu. Saprotams, ka piecām koalīcijas partijām kopā strādājot arī ar esošo ministru skaitu un portfeļiem varētu būt par maz, jo amatus gribas un vajag vairāk, bet solījumi ir jātur un līdz ar to mēs mudinām jūs līdz nākamā gada 21. jūnijam apstiprināt ministru kabineta sastāvu reformas plānu un iesniegt Saimā atbilstošu grozījumus ministru kabineta iekārtas likumā. Tas būtu labs pavadošs reformas piedāvājums kopā ar līdz šim aktīvi virzīto valsts pārvaldes atalgojuma plānu, kur acīm redzot arī šobrīd ir grūtības līdz galam pieņemt, tāpēc, ka tas pēc būtības paredz valsts pārvaldē finansējumu un atalgojumu turpināt palielināt, kas būtu pilnīgi pretējis tam, kas pirms vēlēšanām tik solīts. Aicinu visus tos, kas atceras savus solījumus, kas grib turēt savus solījumus, atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Nu jau, labvakar, kolēģi. Es par šo priekšlikumu gribētu teikt, mums veidojot administratīvo teritoriālo reformu ļoti tika mēģināts pamatot to, ka saliekot vairākus budžetus kopā, tas ir pamats izaugsmei, un tieši tādā veidā mēs nodrošināsim reģionu un visas Latvijas tādu strauju augšupēju. Pat Latvijas bankas diskusija dokumentā bija parādījis tas, ka no tā mēs ietaupīsim milzīgus līdzekļus. Ņemot vērā šo labo pieredzi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo, nu, piemēram, savienojot kopā satiksmes ministriju ar labklājības ministriju, tas automātiski atrisinās gan visu ceļu problēmas Latvijā, gan pensijas būs lielākas, un ja vēl mēs pievienosim šai ministrijai klāt iekšlietu ministriju, mums arī drošība ielās automātiski uzlabosies. Un lai vai kā, šis priešlikums vistiešākajā mērā, kolēģi, draugi mīļie, ir par jūsu priekšvēlēšanas solījumiem. Vismaz divas koalīcijas partijas ar patiesu entuziasmu priekšvēlēšanu laikā šo te solī, ka tas tiks izdarīts gan KPV, gan JKP. Kolēģi, jūs šobrīd esat koalīcijā, jūs esiet pie varas. Nu, varbūt varētu sākt ar savām ministrijām, nu, piemēram, ja neatbalstīju šo priešlikumu, apvienojiet tieslietu ar izglītības ministriju. Tieslietu ministrs, nu, lai paliek, bet Šaplīnskas kundze iecelēja par parlamentāro sekretāru. Un ļoti kārtībā būs un apvienoja šo ministriju budžets, un tas būs viens solis tuvāk vēlēšanu solījumu izpildījumu. Pagaidām, kolēģi, jūs ne tūlu tam nesat. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Kolēģi Balaiņkungs, nu šeit jau ir gatavs plāns, nav ko te daudz domāt. Tātad, lielās ostas pilnīgā valsts kontrolē, koruptīva projekta finansēšanas izbeigšana, dzelzceļa elektrifikācijas projekta 500 miljardu eiro novirzīšana zinātnei, valsts pārvaldes institūciju vadītāja amatā ilgāk kā 10 gadus, ministriju apvienošana, 13 ministriju vietā, 8 spēcīgas ministrijas, efektīvs un kompakts uz iedzīvotāju orientēts valsts pārvaldes ieviešana, valsts un pašvaldības sektorā strādājošo skaitu samazināšana par 30%. Tā ir JKP, tātad valsts pārvaldes daļa 4000 ziņu programmā. Manuprāt, ideāls risinājums, kā mēs redzam, zinātnē jau ir novirzīts 500 miljardu, koruptīva projekta finansēšana arī ir izbeigta, laikam, nezinu. Tālāk atlīdz tikai samazināt ministriju skaitu. 8 ministrijas šādā raibā koalīcijā, manuprāt, ir brīnišķīgs risinājums tam, lai Kariņkungs beigtu izmisumā slēgties klāt panorāmā un raudāt, ka viņš netiek galā. Es domāju, ka mēs varam iet uz to un varam atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, kolēģi. Nu, es nezinu, ko partijas ir sasolījušas katrā gadījumā valsts pārvaldes saprāta reformēšanai, diez vai 14 var aizstāt ar 5, bet katrā gadījumā funkciju pārskatīšanai un līdz ar to atbalstot šo priekšlikumu gan būtu laiks. Nu, Latvijas vēsturē notikušas vairākas ministrija valsts pārvaldes funkciju pārskatīšanas procesi lieli un mazi, tajos ir iesaistījušies darba devētais, tajos ir iesaistījušās arī nevalstiskās organizācijas, bet tā rezultāta gal galā tomēr nav. Bet ja nopietni, tad patiešām funkciju pārskatīšana īpaši šā brīža dažu ministru izpildījumā ir nepieciešama. Un viens no nopietnākajiem izaicinājumiem, protams, ir mūžizglītība, kurai šobrīd IZM nepievērš nekādu uzmanību, kura ik pa mirklim tiek imitēti tālāk izglītības kursi, kas bieži vien rezumējas arī bezdarbnieku kursu atbalstīšanā. Un jādomā, ka mūžizglītība būtu nododama ekonomikas ministrijas pārziņā, līdz ar to nebūtu jāspēlējās vai jādala funkcijas starp trim ministrijām, bet atdot vienai. Ja mēs runājam par darba spēka izglītošanu un darba spēka nodrošināšanu, šī ministrija veic arī attiecīgās prognozes. Ja mēs runājam par brīvpusdienām, kas jāsaka nav izglītībai, nu, tā teikt, tieša funkcija, tad šo es jau vairākas reizes aicinājusi nodot vai nu varamām vai labklājības ministrijai, ja vēl vispār būs palikusi nauda šīs funkcijas veikšanai, bet tad attiecīgi tās ministrijas varētu to veikt. Un baidos pieminēt par sportu, kas drīzāk varētu nonākt aizsardzības ministrijas pārziņā, un baidos pieminēt vēl vairākas nozares, kurām nepievērš uzmanība, arī jaunatnes politika netiek virzīta. Līdz ar to izskatās, ka ja turpināsies šāda darbības nu, veikšana, tad izējums var palikt vispār bez funkcijām. Es to neatbalstītu. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecavai.
Jā, paldies. Nu, te ir jautājums vietā Ģīdena kungam, KPLV partijai kā tādai kopumā. Pasakiet lūdzu, kur ir aizmirsti jūsu priekšvēlēšanas solim par to, ka jūs likvidēsiet privatizācijas aģentūru? Jā, privatizācijas aģentūras vairāk nepastāv, bet tikai tamdēļ, ka viņa nomainīja nosaukumu. Bet pēc būtības viņa turpina darboties un turpina privatizēt kaut ko, vai turpina likvidēt kaut ko. Solījumus ir jāpilda, un tas ir viens no priekšlikumiem, kas arī uzdot, izpildiet to solījumus, ko jūs, darbie KPLV partijas deputāti, esat sasolījuši saviem vēlētājiem. Birokrātijas mazināšana, administratīva sloga mazināšana, kādi ir konkrēti pieņemti likumprojekti, kādas ir konkrētas darbības, lai to visu samazinātu. Pārslēg visu to reformas paketi, ko mēs virzam uz nodokļu jomā, uz mikro uzņēmumiem. Tas nav nodokļu sloga samazināšana, tas nav administratīva pašlaik sloga samazināšana, tas ir tikai sarežģījumi un grūtāk uztverama papildus likumdošanas pieņemšana. Lūdzu atbildiet par saviem solījumiem. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Kopzemam.
Lūdzu apvienot laiku uzreiz.
Jā, lūdzu, jūs laiki ir apvienoti.
Tad sāksim par funkciju tātad samazināšanu valsts pārvaldē. To solīja divas partijas, KPVLV un JKP, viena solīja 8 ministrijas, viena 6. Vienkārši racionāli iziesim cauri. Tātad sāksim ar drošību. Iekšlietu un aizsardzības ministrijas apvienot. Tātad policistiem būtu viss nodrošinājums, savukos drošības ministriju. Kā piemērs tikai, ja? Nodrošināt visu drošību, gan iekšējo, gan ārējo drošību. Ja? Numur viens. Numur divi, tātad runāsim par ekonomiku. Ekonomikas ministrijā nav nekādas saprotams, kāpēc zemkopība, kas arī ir ekonomika, ir atsevišķi no ekonomikas ministrijas, kāpēc satiksme, kas pats būtības arī ir ekonomika, ir atsevišķi no ekonomikas ministrijas. Ja? Funkcijas turklāt viens ar otru tur pārklājās vēl veselā strīpā. Otra, trešā lieta, ja kultūras ministrija, ar ko nodarbojas. Nu, principā tikai, nu, vai uzbūvēt, neuzbūvēt koncertu zāli. Būtībā to var izpildīt konkrēts departaments. Ja? Tam nevajag ministriju. Ja? Tas, cik māksliniekiem vai būs vairāk vai mazāk mākslinieki, tas nav atkarīgs no tā, ir vai nav kultūras ministrijas. Starp citu. Labklājības ministrija, ko nodarbojās? A pabalstu izmaksāšanu. Nu, plēncība pabalstu izmaksāšanu. Principā, departaments finanšu ministrijā pēc būtības. Ja? Tāpat finanšu ministrija piešķira līdzekļus labklājības ministrijai, tur samazinājums ir iespējams. Nu, kas mums paliek? Nu, ārlietām ir jāpaliek droši vien, finanšu ministrijai ir jāpaliek droši vien, tātad būs ārlietas, finanšu ministrija, ekonomikas nozara, izglītība, kurā attiecīgi ir iekšā tātad ar kultūru un vispārējo saistītie jautājumi, tas paliek. Es nerunāšu nemaz tālāk par iestādēm, kur ir funkcijas galā, kas pārklājas, ja, kur ir pāruspūsts valsts aparāts un tam līdzīgi. Ja. Par valsts ieņēmumu dienestu, kurā mums ir tūkstošiem, gandrīz tā arī jāsaka vairāk darbinieku nekā, piemēram, mūsu kaimiņu valstīs. Ja. Un pamatojums tam nav diezko liels. Es nerunāšu par visām valsts pašvaldību kapitāla sabiedrībām un tā saucamajām barotavām, kas ir izveidots. To funkciju pārskatīšanu ir iespējams izdarīt, tikai nav gribēšanas ar attiecīgo jautājumu nodarboties. Tā kā JKP un KPV, kaimiņkungs, varbūt jums arī kāds sakāmais ir pa sešām ministrijām aicināt piedalīties debatēs.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Kolēģi, bet ja nopietni, nekas šo divu gadu laikā nav izdarīts tajā virzienā, lai kaut kādu valsts pārvaldu, šeit uzsvars uz valsts pārvaldes optimizāciju veiktu. Mēs esam dzirdējuši ļoti skaļus priekšlikumus, un kas jau šajās debatēs ir atskaņoti par ministriju un tiešām milzīgu valsts pārvaldes reorganizāciju. Tāpat laikā mēs redzam to, ka mums laikam zemes fonds ir vienīgā vieta, par kuru vēl joprojām notiek ļoti aktīvas cīņas par to, kā ta viņa tiks likvidēta un kur nu vēl privatizācijas aģentūras un vēl kas te tik netika piesaukts. Pēc būtības, kolēģi, šobrīd būtu visprātīgākais atzīt to, ka jūs esat vienkārši bijuši populisti un mēs jūs vairs par šīm tēmām neuzrunāsim. Bet ja jūs to nedariet, tad aicinu atbalstīt šo te priešlikumu un pēc būtības sāk nodarboties ar savu vēlētāju solījumu doto izpildi. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reznecai Ozolai otro reizi.
Jā, tiešām KPV politiskais spēks, biotisks politiskais spēks, tas solīja būtiski samazināt ministriju skaitu paralēli atbalstam veselības nozarei lētākiem medikamentiem un iespēja nopirkt medikamentus arī parastos kioskos un veikalos. Par galveno programmas turpmeni politiskais spēks tieši un arī Artus Kaimiņkungs tieši izvirzīja ministriju skaitu samazināšanu līdz septiņiem. Septiņām ar visu premjeru ieskaitot. Tāpat vēl tika solīts apvienot visu Latvijas augstskolas, bērndārs nodot valsts pārziņā, nu, vēl virknē lietu, ko es nemaz neatkārtošu. Un Kaimiņkungs toreiz teica, ka viņi par populistu sauc tikai tāpēc, ka viņš izsakās skaidrāk, saprotamāk un saka tā, kā ir. Nu, diemžēl, varbūt tāpēc, ka Kaimiņkungs šobrīd ir atbīdīts no savu politiskā spēka, es, nu, daudz, nu, un faktiski neviens no šiem priekšlikumiem īstenots nav, bet es pieņemu, ka politiskajā spēkā tomēr bija dombiedri un varētu atgriezties pie šīs tēmas. Kaut vai, piemēram, apvienojot ekonomikas un finanšu ministriju, lai būtu prātīgāks.
Deputātam Aivaram Geidanam.
Cienījamā sēdes vadītāja kolēģi, aicināšu apvienot debašu laikus.
Apvienots, lūdzu.
Vēlos atbildēt, kāpēc īšiem Danai Reizniecei, Ozolai, Gobzemam, Švecovai, kāpēc valsts pārvalde netiek samazināta. Tā principā ir vēlētāju griba, tāpēc arī valsts pārvalde netiek samazināta. Jo, ja mēs apskatāmies, kas ir šobrīd parlamentā ievēlēti, vairāk kā 60% ir vecie vai bijušie ierēģi, kuri strādājuši ilgstoši ministrijās. Tāpēc skaidrs, ka nu, nepazūd saites, draudzība ar saviem veciem kolēģiem. Un tāpēc šobrīd radikāls pārmaiņas samazināt valsts, teiksim, ierēģu skaita to nevar izdarīt. Tāpēc, ka vēlētājs pirms vēlēšanā viņam ir iespēja iepazīties ar jebkura kandidāta dzīves aprakstu, un tad viņš var pieņemt savu lēmumu un tad attiecīgi arī nobalsot. Un par solījumiem es domāju, ka Govzen kungs jūs ļoti labi zupas vāriet un jums vajadzētu startēt kā influencerim TikTokā. Tas būtu daudz vērtīgāk nekā šeit visu laiku stāstīt kaut ko ap un par un reklamēt sevi. Lūdzu stāsti tad konkrētas pozīcijas, kuras tu budžetā 2020. Gadā vēlies samazināt un kuras palielināt, jo šī brīdī tu tikai nodarbojies vienkārši sevis reklamēšanu. Tad konkrēti, jo budžeta izmērs ir, kāds viņš ir, ieņēmumi ir nemainīti. Jā, izdevuma bāzi var skatīties, kā dalīt, kam pielikt, kam atņemt. Un tāpat Zaļo zemnieku savienību lūdzu arī stāstiet pa konkrēti, kur jūs tos resursus, no kā jūs viņus paņemsiet un kam jūs iedosiet. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Un paldies Zaļo zemnieku frakcijas priešlikumam, un šeit vēlos atsaukties uz Jūlijas Stepaņenko minēto par ostu reformu, uz Aldu Gobzemi minēto par kapitāla sabiedrību reformu, un šajā sakarā es gribu teikt, ka šo priekšlikumu nevajag atbalstīt vienu iemeslu pēc, jo šīs reformas jau mēs esam uzsākuši, tātad ir likums par autoceļiem jau Saeimā pašreiz tiek gatavots un drīz tiks iesniegts normatīvie regulējumi par ostu reformu. Un tad, kad šie regulējumi visi nonāks Saeimā un par viņiem būs jābalso, lai šo reformu veiktu, cik es saprotu no debatēm, tad pilnībā visa opozīcija mūs šajās reformās atbalstīs. Un nebūs par veco schēmu turēšanu un atbalstīšanu, bet par pārmaiņām un konkurētspējīgu Latviju nākotnē. Paldies!
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, nu, diemžēl nespēja saulaicīgi un pārdomāti reformēt valsts pārvaldi norāda uz politiskas gribas neesamību vai kaut kā vēl nopietnākā vai rīcībspējas neesamību KPLV partijas sastāvā. Ir jāatzīmē arī par Latvijas autoceļu visticamākā reformu. Nu, Butana kungs doma droši vien nākošu gadu plānoto Latvijas autoceļu uzturēšanas aģentūras privatizāciju kārtējo un arī CSDD kapitāldaļas izstribošanu, arī šādi nodrošinot reformas. Reformas nevar būt valstī piederošu uzņēmumu pārdošana vai izlikšanā lotes privātajiem patērētājiem vai privātajiem klientiem. Tas nav reformēšana, tā ir vienkārši valsts izpārdošana. Un tas nav reformas valsts pārvalde, tas ir valsts īpašuma.
Paldies, vārds deputātei Julijai Stepaņenko. Otro reizi.
Jā, godātie kolēģi, manuprāt, bioloģija ir tāds termins mimikrija. Tas termins ar šo terminu apzīmē evolūciju, atsevišķu tātad grupu evolūciju, kas savā starpā nav saistīts, bet viena otru mēģina atdarināt. Ja es pareizi izteicos, man var kāds palabot. Tad es saprotu, ka Geidāna kungs ir, manuprāt, ļoti spilgts šāds evolūcijas piemērs, kurš nespējot pats attīstīties, mēģina atdarināt citu, ja mēs runājam par vienotību. Tātad, ja mēs tiešām, ja jūs gribat teikt par vēlētāju gribu, Geidāna kungs, tad vēlētāja griba visticamāk bija tāda, ka jūs tomēr pildīsiet savu solījumus, nevis mēģināsiet atdarināt kādu citu lielu, es nezinu, zilonu vai vārdi, kas jums tur saimā sēž blakus tā zaļā. Un es domāju, ka vēlētāja griba nebūtu tāda, ka jūs aizmirsīsiet savus solījumus un teiksiet, ka vēlētāja griba ir būt tādiem Vārts pašiem kā vienotība. Vārts deputātei
Evijai Papulei otro reizi.
Jā, paldies. Aicinu visus izlasīt, par ko ir priekšlikums, un ieklausīties mērķos, un argumentos, uz ko atsaucas, kādēļ šāds priekšlikums ir, bet Geidāna kungs, nu, labi, ka apvienojat laikus, un Butāna kungs, lasīt un klausīties ir jāmācās, tad rosinu lasīšanas programmu, bet Geidāna kungs ir tāda latviešu tautas pasaka par veciem cilvēkiem un ragaviņas. Jums iespējams jaunieši norādīs vietu mežā bez ragaviņām, ja jūs turpināsiet tā runāt. Jūs arī kādreiz būsiet vecs, un tad jau redzēsim, kāda jums būs attieksme. Bet atgriežoties pie ierēģiem, šobrīd nav runa par tiem cilvēkiem, kas gudprātīgi strādā valsts darbā. Šobrīd mazliet ir runa par to, ka valsts arī var pārveidoties 21. Gadsimtam atbilstīgi painot funkcijas, kā jau es teicu, es aicinu nelikvidēt izglītības un zinātnes ministriju, bet paskatīties uz funkcijām un, godīgi sakot, ne jau runa ir par ierēģiem, runa ir par politiķiem, kas vada ministrijas, un līdz ar to ministrijas kļūst liekas. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Es lūdzu apvienot laikus.
Jūs laiki ir apvienot, lūdzu.
Paldies. Nē, nu es esmu ļoti pateicīgs par lielo opozīcijas atbalstu valsts pārvaldes vispār pārmaiņām. Un tas tikai žēl, ka neatspoguļojās nekādā veidā veicot administratīvu teritoriālo reformu, kur, starp citu, ja runājam par darbinieku skaitu, tika likvidēts vairāk kā 900 pašvaldību deputātu vietas, kas netiks ievēlēt nākamajā sasaukumā, samazinot deputātu skaitu par 57%. Tāpat paldies par lielo atbalstu ministriju skaitu samazināšanai. Nu, šobrīd tā politiskā realitāte ir tāda, ka šī lieta šajā saimas sasaukumā nenotiks. Tas gan ir jāsaka, ja, un ja kāds populists saka, tagad kaut kā jāsamazina ministrijas skaits, tad šajā sasaukumā tas nebūs iespējams. Starp citu, JKP un KPVLV mēģināja, tad tieslietu un iekšlietu ministriju, tad pievienot iekšlietu ministriju tieslietu ministrijai, bet nu, kopumā atbalsts nu, koalīcijā šādai lietai nav. Tad tālāk arī ļoti labi, ka vispār runājam par šo reformu, vispār reformām, jo jāsaka, ka liels darbs ieguldīts arī ministrijās pārskatot funkcijas, un tai skaitā izvēloties funkcijas, ko varētu darīt tā saucamā otrā līmeņa pārvaldības līmenis. Un reģioni, kas varētu tikt izveidot un kam jābūt izveidotiem saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, ir arī tie, kas varētu pārņemt daļu no funkcijām, lai tās pārnest tuvāk cilvēkiem. Un līdz ar to palielinātu valsts centrāla aparāta ierēģu skaitu samazināšanu, lai tā būtu straujāk nekā līdzinēja aptuveni 1000 ierēģu gadā vidē. Ja, tad, ja pavasarī mēs runājām, ka tātad pavasarī Cickauska kungs ziņoja, ka tātad vidēji gadā 1000 ierēģu samazinājums ir valsts pārvaldē. Bet tātad ejam vēl tālāk, tātad funkcijas tuvāk cilvēkiem, centrālā pārvalde mazāk, tas ir labi, pašvaldības stiprāks, tas arī ir labi. Kopumā esmu vienmēr bijis par mazu, efektīvu, arī labi apmaksāt valsts pārvaldi, izņemot šobrīd krīzes laikos, kad valsts pārvaldē būtu jāsolidarizējas ar sabiedrību. Un šajā sakarā man ir liels prieks arī par lielo pašvaldību atbalstu, cenšoties šīs funkcijas no ministrijām pārņemt. Un tad, piemēram, nebūs jautājumi, kāpēc ir jāapvienot tieslietu un iekšlietu ministriju vai, piemēram, ekonomikas ministriju bloks, ja satiksmes zemkopības un vārām, ja varētu būt viena ekonomikas attīstības ministrija, vai, piemēram, labklājības un veselības varētu būt labklājības. Šo neatbalstam priekšlikumu aizmirst pateikt.
Vārds deputātei Reginai Ločmelei.
Jā, kolēģi, nu, tuvojas vakars, un tas ir jūtams dažu deputātu runās. Nu, pirmkārt, Feldmaiņa kungam atgādināšana, kā nekāds otrais līmenis neglābs valsts pārvaldi no funkcijas, kā atbildīga ministrijai, ir jāplāno savas atbildīgas jomas politika un plānošana nacionālajā līmenī. Es nezinu, kāda jums izglītība, Feldmaiņa kungs, bet nu, pat pārvaldes speciālisti jūs nosaukt diezgan grūti. Savukārt Gaidāna kungam atgādināšu, ka jūs konkrēti, jūsu partijas pārstāvi tikai ievēlēt šajā saimā, pateicoties jūsu solījumam 3x500. Un burtiski pēc dažām minūtēm būs mans 22. priekšlikums, kurš saskan ar jūsu solījumu palielināt visām ģimenēm mūsu valstī ģimenes pabalstus. 100, 150, 100 un 150. Es esmu pārliecināta, ka jūs esat atbildīgs deputāts un nobalsosiet par šo priekšlikumu un pierādīsiet, ka jūs ne par velti ievēlējat saimā. Jo, ja jūs tiešām nejauši ievēlējat, tad nu, jūs nobalsosiet pret. Jo, ja jūs esat atbildīgs savu vēlētāju priekšā, tad jums ir jāatbild par saviem solījumiem, nevis jānorada šeit uz vecumu, profesiju un tā tālāk. Esiet profesionāls, atbildīgs un galvenais pieklājīgs jaunais cilvēks.
Debati slēdzu komisijas vārdā, lūdzu.
Komisijas vārdā vēlos teikt, ka ļoti karsts debats, very spicy, bet komisija 18. priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. deputātu Valaiņa Reizniece Ozols, Duklava Jalinskas un Kučinska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27, pret 56, atturās 1, priekšlikums noraidīts.
Deviņpadsmitais priekšlikums deputāta Andra Kazinovska priekšlikums, kurš runā par neapliekamā minimuma paaugstināšanu, komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Jā, nu šis ir ļoti labs priešlikums kopumā. Es gan nonākšu līdz tam, kāpēc viņu nevar atbalstīt, bet paldies Kazinovs kungam, kurš tiešām iesniedz šo priešlikumu, jo vispār jau konservatīvi domājošiem ir pilnīgi skaidrs, ka ļoti svarīgi ir celt arī neapliekamā minimuma šo absolūto vērtību. Kā jau mēs redzējām iepriekš budžeta debatēs runājot par iedzīvotā ienākuma nodokli un tā, likuma grozījuma budžeta ietveros arī es jau ilustrēju, ka šogad, tad nākamgad arī ir paredzēts šis diferenciācijas diapazona augšējās robežas maiņa, kas, protams, virknei nu, caurmērā strādājošajiem, caurmērā algas saņēmējiem arī palielinās ienākums uz rokas, piemēram, ja ir 1000 eiro bruto alga nākamgad, nu, ja nav apgādājumā un tā tālāk, tad pieaugums uz rokas būs apmēram 23 eiro, gandrīz 24 eiro. Ja? Manuprāt, liekas, tas, ka tas ir ļoti labs virziens, kā jau teicu, tas nav pats efektīvākais veids, kā palielināt cilvēkiem naudas rokas, bet nu, tas ir vismaz, kā saka, kas, ko šajā vispār arī politiskā situācijā varam panākt, un arī vēl viena lieta, ka Kazimnovas priešlikumā ir viens juridisks kāzus, kas ir atklājies, tas tātad ir tas, ka budžets stājas spēkā 1. janvārī, nu, restīvi, jā, no 1. janvāra, bet šeit, jā, priekšlikumā bija, ir rakstīts, ka tad līdz 31. decembrim kaut kas jāizdara, tad tas deleģējums MK ministra kabinetam ir, jā, tad tīri juridiski, viņš nav juridiski precīzs, tā kā ir atklājies, jā, bet, nu, kas, bet, kā saka, labas domas jau neaizliegs domāt, un ne viss ir jurists, tā kā galvenais ir, ka cīņa ir par ideju, un paldies visiem par atbalstu, neatbalstam šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Klausoties šo un arī iepriekšējo man kolēģi Krišāņu uzrunu, es saprotu, ka jūs esat uzsākuši tādu aizstāvēšanās taktiku un sākat stāstīt visu kaut ko, ko tik jūs nedariet un cik ļoti visi citi ir vainīgi, ka jūs nevariet izpildīt savus priekšvēlēšanu solījumus. Es savā ziņā saku jums paldies, ka jūs iepriekšējā priekšlikumā pateicāt to, ka ministriju skaitu pēc būtības atzināt to, ka jūs esat bijuši populisti un solījuši neizpildāmas lietas, jo šobrīd tas gluži vienkārši nav izpildāms. Es jums novēlu tiešām ļoti lielu veiksmi meklēt visus tos darbus, ko jūs varēsiet meklēt, ko un ko jūs esat izdarījuši, bet tas, ko jūs minējāt šajā gadījumā, kā piemēru savam labajam darbam, es gribētu teikt, ka, un es tiešām tā uzskatu, ka tas nav JKP nopelns, ka tas nav nekāds valdības sasniegums, tā ir gluži vienkārši objektīvā realitāte, un šādi tipi priekšlikumi būtu atbalstīti ar jums, bez jums, varētu būt tehniskā valdība, varētu būt profesionāļi, vienalga kāda, bet šādi tipi priekšlikumi būtu jebkurā gadījumā. Jautājums ir par politiskiem solījumiem, ka jūs sakiet, kad uzbūvēsiet ātrgaitas šoseju 4 joslas katrā virzienā, un pēc tam cilvēki jums nobalso un saka, jā, tas būtu ļoti skaisti, un jūs pēc tam pasakiet, klausieties, ziniet, būs tikai veloceliņš. Un tas ir tas, un tad cīnaties par to veloceliņu, bet stāsts, ko mēs jums uztaram un cerams, ka jūs to saprotiet, ir par šiem lieliem solījumiem, kurus šobrīd reprezentē no jūsu frakcijas, tikai no jūsu frakcijas aizgājušais Kazimnovska kungs. Paldies.
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Kolēģi Felmiņkungs, iespējams priekš jums tas būs liels jaunums, taču es jums atklāšu noslēpumu. Komisijas izskatīšanas gaitā, kad tiek skatīti priekšlikumi, ir iespējams veidot komisijas redakciju, un ja jums būtu bijusi liela politiskā griba un jūs piedalītos arī komisijas darbā un redzētu šo tiešām brīnišķīgo Kazinovska kunga priekšlikumu, kā jūs to nosaucāt, jūs varētu palūgt saviem kolēģiem izveidot komisijas priekšlikumu, pakoriģēt to datumu, mazliet uztaisīt tā, lai tas būtu juridiski korekts, un šodien mēs varētu beidzot redzēt, kā jūs, tagad jau sanāk, būs jau trešais gads, ja, ka jūs jau trešajā gadā beidzot esat sākuši, ķērušies pie savu solījumu pildīšanas. Jo pagaidām tas, ko mēs redzam, ir viena vienīga solīšana, un tā vien izskatās, ka jūs saimā esat nokļuvis priekš tam, lai turpinātu solīt. Jūs ļoti skaisti protat stāstīt par nākotni, par to, kādā veidā kaut kas tiek plānots, cik slikti priekšlikumi šobrīd tiek piedāvāti, un tie nav pareizi, un tie ir jāpārstrādā, bet savus priekšlikumus izcīnīt un panākt to, lai būtu tomēr vēlētājiem solītie uzlabojumi, jūs neprotat. Diemžēl. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Šī šī 19. un arī iepriekšējā priekšlikuma sakarā, lai jāsaka, nu, tā, protams, arī nav taisnība, ka neko nevar izdarīt vai vēl kaut ko. Nu, tas ir visiem tiem vēlētājiem un skatītājiem, kas neseko līdzi un nereiķina matemātiku un tā, bet tie, kas seko līdzi, saprot, ka, piemēram, balsojums par tad valsts sektora samazināšanu, par ministriju skaita samazināšanu, ja JKP un KPV būtu balsojis par nevis pret, balsas būtu pietikušas un visi jau būtu samazināti šobrīd, bet viņi negribēja balsot, viņi balsoja pret, jā. Un tas stāsts, ka savēlēja tur pārāk daudz kaut kādu veciet, tur nezinu, komunisti vai valsts ierēģiņi vai vēl kaut kas, tās vispār pilnīgi muļķības ir, jā, balsas pietika. Tikai nebija gribēšanas pašiem. Un tāpat arī pa visiem citiem priekšlikumiem. Julija Stepaņenko ļoti pareizi saka, nu, jums negribās, ka Andris Kazinovskis vai, nezinu, nedod Dievs Globzems iesniegs vēl kādu priekšlikumu. Tur jau skaidrs, ka tas jau, ka vēlns no krusta jābēg ir no tādiem priekšlikumiem. Bet, nu, nomainiet to, pielieciet vienu komatu, vienu vārdu citādāk, kā jūs to parasti darat, nosauciet par savu priekšlikumu uz priekšu. Mēs aplaudēsim, atbalstīsim, tas būs visai sabiedrībai. Jūs jau tā darat. Visu laiku, diemžēl, ir novēlošanos. Taču mēs sakam, ka jāatbalsta tur uzņēmē, un tad paiet kaut kāds, nu, tur, nezinu, mēnesi, divi, pusgads, tad jūs kaut ko tur sākat atbalstīt, nevis uzreiz. Ja. Beigās jau jūs tāpat mūsu priešlikums atbalsta, tikai nu, tā politiskā agresīvība. Bet izglītots vēlētājs jau to redz. Un tas, kas ir neizglītots, nu, es saprotu, ka te daži spēlē uz neizglītotiem vēlētājiem, nu, tur es neko nevaru darīt, tur es cilvēkiem varu teikt, nu, ka, nu, pa muļķību jāmaksā, nu, tā tas ir bijis visos laikos, un tāpēc sakojiet līdzi un klausieties, cik daudz pozīcijas, un jo īpaši EKP, vārdi saskana darbiem, paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījumās, mās priekšsēdētājs vietniece, godātie kolēģi, jā, šis priekšlikums tiešām manā skatījumā būtu tomēr svarīgs, jo kaut vai viena iemesla dēļ, kas tika piedzīvots izskatot šo priekšlikumu finanšu komisijā, jo priekšlikums sākotnē tika faktiski divreiz atbalstīts ar komisijās locekļu balsu vairākumu, bet diemžēl gala rezultāta tomēr neatbalstīja. Jā, es piekrītu, ka, acīm redzot, tur kļūda ir tieši nosakot termiņu, ka ministra kabinets līdz 2020. gada 31. decembrim izstrādā apstiprina izmaiņas likumā. Nu, es tiešām neesmu jurists, un es nezinu, vai uz priekšu var, teiksim, precizēt šo termiņu likumu, teiksim, šajā pantā, bet tik un tā, pēc būtības, es tomēr lūgtu atbalstīt šo manu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Augsta godātie kolēģi, gribētos tomēr to parunāt par priekšlošanu solījumiem un par politisku gribu. Parunāsim, piemēram, par tādiem cilvēkiem, kā arī premjers Krišiņas Kariņš, ministra Ilze Viņķele, un kas bija tie deputāti, kas sakotnē iesniedza to likumprojektu par medicīnas atalgojumu palielinājumu. Ja es nemaldos, starp viņiem pirmais rindas noteikti bija Andris Skrīde, bija arī daži citi.
Tas... Es atvainojos, Dombrovskungs, tomēr par priekšlikumu. Pieturēsimies pie darba.
Bet šis, ir par, šis priekšlikums ir par... priekšlošanas solījuma pildīšanu. Šis priekšlikums ir ļoti tieši attiecas uz vienas konkrētas partijas, ļoti konkrētu priekšlošanas solījumu. Tāpēc es valku paralēlu ar to, kā tika pildīt citi solījumi. Tad par cilvēkiem, kas nerunāja ne par to, ka viņiem trauci kaut kādi ieradņi, kaut kādi bijušie komunisti kaut kur salēlēt, viņiem netraucēja, viņiem pēkšņi nepazudā vēlētāju grība, mēs šodien redzam, ka šis likums tiks pildīts par mediķu atalgojumu. Tad parunāsim par citiem arī solījumiem. Nu, piemēram, dažas partijas pateica, ka mēs nu, nevajag aizteikt to OIK. Nevajag. Viņi to arī diezgan skatri pateica, teica arī pirms vēlošanām. Un ko mēs redzam šodien? Vai tas OIK ir aizteikts? Ne, šis OIK pavisam nav aizteikts. tas UIK, tie, kas to saņema, to saņem un turpinās saņemt vienkārši nevis no tiešiem elektroenerģijas lietotājiem, bet no nodokļu maksātājiem. Tāpēc, redziet, kungi, nu, patiesībā tie, kas grib, vai no lūdzu apvienot debašu laikus.
Jūs laiks ir apvienots, lūdzu.
Paldies. Vēl viens piemērs. Paņemsim partiju attīstībai par. Viņiem tā kā biešas svarīgs tās dzīves biedru likums. Un tā viņi katru gadu iesniedz šo likumprojektu. Nu, zaudē, teiksim, cieši neveiksmi. Viņi to iesniedz vēlreiz. Un vēlreiz.
Dombrovskungs, es atvainojos, bet mēs tomēr runājam par neapliekamo minimumu nākamam gadam. Nu, lūdzu, pieturieties pie darba kārtības jautājumu.
Labi, tad par to es neredzu, lai tie deputāti, kas visvairāk bija runējuši par neapliekamo minimumu celšanu visu tiem 500 eiro, es neredzu, lai viņi mēģinātu nopietni, mēģinātu to panākt. Tas, ko es redzu, ir runas par pēkšņi pazudušu vēlētāju gribu, runas par kaut kādiem bijušajiem komunistiem, kas kaut kur kaut ko traucē, par pēkšņi pazudušu vēlētāju gribu. Par ko vēlotājiem, es domāju, ka nav nejausmas, ka viņam pēkšņi pazudos kaut kāda griba. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Aldim Kobzemam otro reizi.
Man divas pavisam īsas refleksijas. Vienu uz Vlačeslavu Dombrovskis tikko teikto. Dombrovskungs nu, valdības deklarācijā ir punkts, kurā visas valdības partijas ir teikuši, ka OIK viņas atcels. Visas. Un neko nav darījuši. Bet otra lieta par neapliekamo minimumu, es jau šī budžeta izskatīšanas laikā teicu, bija miljards no daudzās naudas jāiegūt neapliekamā minimuma pacelšanā. Neapliekamo minimumu vajadzēja pacelt nevis uz 500, bet patiesībā 700-800 eiro. Un to tehniski varēja izdarīt no daudzās naudas. Nevajadzēja celt Liepājas tur cietumu un vēl, teiksim, varbūt simtiem miljonu neguldīt kaut kādās citās, nevajadzēja nogremdēt ostas un vispārējo. Un varēja neapliekamo minimumu pacelt. Un to vajadzēja izdarīt. Tas bija pats būtiskākais darbs, kas bija jādara. Un tur JKP bija pirmajiem jāskrien, lai šo darbu izdarītu. Pirmajiem, 3x500 solītājiem. Paldies.
Tāpēc es slēdzu komisijas vārdā, lūdzu.
Komisijas vārdā es vēlētos teikt, ka 19. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. deputātu Kazinovska priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 55 atturas 0, priekšlikums noraidīts.
20. priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Pimenovs, un tas ir saistīts ar virkni likumu izmaiņām, pat atcelšanu kā solidaritātes likumu, lai no 22. gada 1. janvāra ieviestu progresīvo ienākumu nodokli. Savukārt komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Paldies, es lūdzu apvienot debašu laikus cienījumā sēdes vadītāji.
Lūdzu, laiki ir apvienot.
Nu, galvenās Latvijas valsts problēmas ir, kur dabūt naudu investīcijām un kā mazināt sociālu nevienlīdzību. Naudas pietrūks visais Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tas nav vien Latvijas trūkums, bet gan visas Eirozonas vaina, jo cenām pieaugot valstī nav iespēju aizsargāt savu ārējo konkurētspēju devalvējot valūtu. Atlika instruments, kura piemērošana tika uzsākta Latvijai pirms diviem gadiem, un toreiz to atbalstīja arī frakcija saskaņā. Un šis rīks ir progresīvais iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Bet progresīvā nodokļa piemērošana Latvijā ir kūtra un nekonsekventa. Progresivitātes princips tiek piemērots algām, bet netiek piemērots dividendēm. Nodokļu sistēma ir ļoti sarežģīta. Tā izskatās pēc segas, kas sašūta no dažādu drānu gabaliem. Tā ir jāreformē. Un ir jāsaka, mana ieskata ar solidaritātes nodokļa atcelšanu. Un manam priešlikumam, kad reiz ir bijuši sabiedrotie. Pirms diviem gadiem Juris Pūce teica, ka solidaritātes nodokļa ideja ir nodzīvojusi savu laiku. Arī iepriekšējā novembrī 2020. gada budžeta pieņemšanas priekšvakarā Ilze Viņķele publiski izteicās, ka ēno ekonomikas apkarošana viena nevar sniegt pietiekamus rezultātus. Attiecīgi jādomā arī par nodokļu pieaugumu. Ka pirmā joma, kur varētu palielināt nodokļus, Viņķeles kundze minēja nodokļus kapitāla pieaugumā. Bet atcerēsimies, ka lauba tiesa jeb 93% ienākumu no kapitāla ir ienākumi, kas nav kapitāla pieaugums, un tas ir dividendes. Es aicinu kolēģus atbalstīt manu priekšlikumu un noteikt, ka ministru kabinets līdz nākamā gada 15. oktobrim, tas ir aiznākamā gada budžeta projekta iesniegšanas pēdējai dienai, iesniegt Saeimā likumprojektu par solidaritātes nodokļa likuma atcelšanu, vienlaikos ar likumprojektu par grozījumiem likuma par iedzīvotā ienākuma nodokli un likumprojektu par grozījumiem likuma uzņēmumu no ienākuma nodokļa likums, ar kuriem no 2022. gada 1. janvārī tiek nodrošināta progresivitātes principa piemērošana fiziska personu visu veidu ienākumu, taiskaitā kapitāla pieauguma un kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums, aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Lūdzu manu priekšlikumu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlētos bilst, ka 20. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. deputāta Pīmenova priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 21 pret 57 atturas 0 priekšlikums noraidīts.
21. arī ir man kolēģi Igor Pimenova priekšlikums, kurā viņš pēc būtības vēlās, lai ministra kabinets nāk klajā ar priekšlikumu attiecībā par iedzīvotā ienākumu nodokli līdz nākamā gada 15. oktobrim.
Sākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Ja šoreiz es lūdzu apvienot debašu laikus.
Jūs laika apvienot, lūdzu.
Es pateicos tiem maniem kolēģiem, kuri atbalstīja manu iepriekšējo priekšlikumu un lūdzu noklausīties to, ka es tagad ierosināšu Saeimai. Finanšu ministrs pavisam nesen ir svinīgi paziņojies, ka iestājoties 2021. Gadam, līdz 1800 eiro mēnesī tiks palielināts ienākumu apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencētu neapliekamai minimumu. Un mērķis tam esot samazināt darba spēka nodokļu slogu personām ar zemiem un vidējiem ieņemumiem. Tomēr diferencētais neapliekamais minimums palika par balu ēnu tam, ko vajag darīt, lai tik tiešām izvadītu Latviju no valstu klubā ar lielāko sociālā nevienlīdzību. Un cēlonis tam ir, ka sociālā nevienlīdzība, lai gan atzīta par Latvijas bēdu, ikdienā tiek atražota tirgus iekārtā un mierīgi sadzīvo ar pasākumiem, kuri esot sarīkoti nevienlīdzības izskaušanai. Diferencētais neapliekamais minimums, ka šis ciņas imitācijas līdzeklis izceļas īpaši izaicinoši. Ir maz, ka diferencētu neapliekamu minimumu grūti administrēt, grūti paskaidrot un vēl grūtāk izprast nodokļu maksātājiem. Diferencētais neapliekamais minimums ir ļoti vājš līdzeklis sociālās nevienlīdzības mazināšanai, jo skars visus darba ņēmējus, kuru darba alga mēnesi neparsniegs 1800 eiro, bet netieksies nemaz uz tiem, kam ienākumi ir lielāki. Un tas ir galvenais iemesls tam, ka pēc šis minimums ir bezspēcīgs nevienlīdzības samazināšanā. Kā nodokļu politikas instruments, tas bija iecerēts vecajās rietumu demokrātijas, lai aizsargātu to milzīgo ienākumu saņēmēju intereses, kuri savas algas un peļņas gūst lielā mērā pateicoties brīvā tirgus konkurenci un brīvai naudas kustībai, nevis saviem talantiem un uzņēmīgumam vien. Un nemaz negrib pakļaut ienākumus aplikšanu ar progresīvo nodokli, kurš ir nesalīdzināmi efektīvāks rīks sociālās nevienlīdzības mazināšanai. Un tas politikas atavīsums patiesa progresīva nodokļa liekulīgs aizstājies joprojām darbojas. Es ierosinu spērt soli izstrast progresivitātes nostiprināšanai aplikšanā ar iedzīvotā ienākuma nodokli un diferencētā ieplikuma minimumā vietā, ievest nulles likmi ienākumiem, kuru apmērs vienāds ar minimālo gada algas apmēru. Un ar šo mērķi noteikti, ka valdībā līdz aiznākamā gada budžeta iesniegšanas pēdējiem datumam iesniegt Saeimā likumprojektu par attiecīgiem grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies par jūsu uzmanību.
Gribētu slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Komisijas vārdā vēlos teikt, ka 21. priekšlikums Igora Pimenova nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. deputāta Igora Pimenova priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 21 pret 55 atturās 0. Priekšlikums noraidīts.
Divdesmit otrais priekšlikums ir kolēģis Regīnas Ločmalas priekšlikums, kas ir saistīts ar ģimenes pabalstu, valsts pabalstu, un tas nav atbalstīts.
Kolēģi, ir pārtraukuma laiks. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Deputātu reģistrācija ir notikusi. Sēde turpinās 17.30.